Έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, είναι δικηγόρος διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια. Ξέρετε πολύ καλά ότι ερχόμαστε σε επαφή μαζί της όταν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε θέματα που αφορούν στα στεγαστικά δάνεια, στα funds που έχουν στα χέρια τους αυτά τα δάνεια, στη δυνατότητα που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι δανειολήπτες να αντιμετωπίσουν καταστάσεις δύσκολες, να κάνουν ρυθμίσεις σε ένα περιβάλλον το οποίο πολλές φορές είναι εχθρικό για τους δανειολήπτες. Και επειδή υπήρξε και μία αφορμή την προηγούμενη εβδομάδα, η είδηση ότι ακυρώθηκε πληστηριασμός κυρίας κατοικίας αξίας 122.000 ευρώ για οφειλή που ξεπερνούσε οριακά τα 10 χιλιάρικα, που σημαίνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε ως δανειολήπτες πάρα πολύ ευάλωτοι αν συμβεί κάτι που διαταράξει την κανονική ροή της διαχείρισης των οικονομικών μας. Νομίζω ότι είναι σωστό να μιλήσουμε με την κυρία Παπαδογεωργάκη για να μάθουμε περισσότερα και να δούμε και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πλαίσιο το οποίο έχουμε στα χέρια μας ή το όποιο οπλοστάσιο τέλος πάντων υπάρχει διαθέσιμο, καθώς αυτά συνεχώς μεταβάλλονται. Κυρία Παπαδογεωργάκη, καλώς ορίσατε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή χρονιά με καλές ειδήσεις και εύχομαι πάντα η εκπομπή να πηγαίνει έτσι τόσο ωραία όπως πηγαίνει πάντα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Μου είπατε όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ότι εντάξει, γίνονται. Υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις κατά καιρούς. Δεν είναι δηλαδή αυτή η είδηση τόσο πολύ
Ναι, δεν είναι μια ασυνήθιστη είδηση.
Ασυνήθιστη, ναι. Ωστόσο το γεγονός ότι για ένα μικρό ποσό μπορεί η τράπεζα να βγάλει σε πληστηριασμό μια κατοικία που κοστίζει πολύ περισσότερο είναι κάτι που μας ανησυχεί κάθε φορά και μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές που έχει ένας δανειολήπτης, ειδικά όταν έχει ένα τόσο μικρό ποσό. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Μπορεί να φτάσει ένα δάνειο στο παραπέντε και ξαφνικά να γίνουν φοβερές ανατροπές στη ζωή μας, να χάσουμε τη δουλειά μας, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια υποχρέωση. Γιατί υπάρχουν δάνεια που είναι μια υποχρέωση σε δόση ως ένας μισθός. Αυτό μπορεί να ανατρέψει πάρα πολλά πράγματα.
Σωστά.
Μπορεί λοιπόν να βρεθούμε με ένα υπόλοιπο δανείο 8-10 χιλιάρικα σε ένα σπίτι που κοστίζει 150 χιλιάρικα και να χάσουμε το σπίτι μας για αυτόν τον λόγο.
Με το καλημέρα σας δεν θα το χάσουμε το σπίτι. Ναι. Αυτό όμως όλο μας επαγρυπνά και μας δίνει την αίσθηση ότι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας πάνω σε αυτό το θέμα και αν μας αφορά, δεν θα πρέπει απλώς να παριστάμεθα σαν παρατηρητές και να λέμε κοίταξε να δεις τι έχει γίνει. Αν μας αφορά κάτι τέτοιο ή πιστεύουμε ότι έχουμε κάποιο υπόλοιπο δανείου και είμαστε και στις συνθήκες, χάσαμε τη δουλειά μας, έχουμε κάποια θέματα υγείας, έχουμε δάνεια και περισσότερα από ένα, αλλά έχουμε και δάνεια τα οποία δεν πολύ έτσι φιλοτιμηθήκαμε να τα ρυθμίσουμε όπως έπρεπε, εκεί ναι, υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί πολλοί μας ρωτάνε, μα για 10.000 δεν γίνεται να χάσω το σπίτι μου, το σπίτι μου έχει αξία 150.000. Και αυτό είναι το σωστό, γιατί υπάρχει εντελώς δυσαναλογία μεταξύ του μέσου που χρησιμοποιείται, δηλαδή του πληστηριασμού, της κατάσχεσης και του σκοπού. Δηλαδή είναι σαν να παραβιάζει τη διαρχή της αναλογικότητας. Δεν μπορεί για 8, 10, 12 χιλιάδες ευρώ να βγαίνει στον πληστηριασμό ένα κίνητο το οποίο έχει 190, 180 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι και καταχρηστικό και παραβιάζονται φυσικά οι κανόνες όλες και των συναλλακτικών ηθών και η αρχή της αναλογικότητας κτλ. Άρα, ακούγοντας κάτι τέτοιο, το οποίο ναι, για μας τους δικηγόρους δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε πρώτη φορά, για κάποιον κόσμο όμως καταλαβαίνω και ότι από την πλευρά την κοινωνική του θέματος, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το θέμα τα οικονομικά, είναι και έχει μια κοινωνική, ένα κοινωνικό στάτου, πώς θα το πω, ένα πρόσημο κοινωνικό αυτό, είναι κάτι που τρομάζει. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει ένας άνθρωπος να κάνει όταν και αν είναι σε αυτή την κατηγορία πρέπει να δείχνει την επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου. Η επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου ξεκινάει από το ότι μου κοινοποιείται κάποιο εξώδικο, γιατί πολλές φορές λέμε τώρα σε μένα δεν θα κοινοποιηθεί κάτι, έχουν εξαφανιστεί, δεν τους βρίσκω. Ναι, ισχύουν όλα αυτά. Για πάρα πολλά χρόνια δεν τους βρίσκαμε. Για πάρα πολλά χρόνια οι δανειολήπτες κάνουν τεράστιες προσπάθειες να αναζητήσουν πού βρίσκεται το χαρτοφυλάκιό τους λόγω της συγχώνευσης που έχει προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ που οφείλω, εγώ έχω την επιμέλεια να ψάξω να βρω τι θα γίνει. Όχι δηλαδή η προσέγγιση, προσπάθησα να βρω, πήρα κάποια τηλέφωνα, δεν απάντησε κανένας, το ξέχασα. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό μας.
Εντάξει,
θα...
δεν μπορούμε να μαλώνουμε βέβαια εύκολα τους ανθρώπους. Φυσικά. Στην καθημερινότητά τους πιέζονται πάρα πολύ.
Φυσικά.
Ναι, εγώ είχα την εντύπωση ότι υπάρχει ένας νόμος, mm-hmm. αυτός που ισχύει και αυτός που έχει μείνει στα χέρια των δανειοληπτών, στις δυνατότητές τους, που λέει ακόμη και στην ακραία περίπτωση που δεν μπορείς mm-hmm. να αποπληρώσεις, δεν θα μείνεις άστεγος mm-hmm. και το σπίτι σου δεν θα εκπληστηριαστεί, αλλά η τράπεζα θα στο μισθώσει mm-hmm. για 12 χρόνια.
Θα το εξηγήσουμε.
Έτσι, και εφόσον έχεις τη δυνατότητα στο τέλος των 12 χρόνων να το αγοράσεις πάλι, εντάξει, πράγμα παράλογο να το σκεφτεί κανείς, σε πόσες περιπτώσεις μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δανειολήπτης να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, τότε ναι, θα στο πάρουμε. Αυτό υπό ποιες προϋποθέσεις ισχύει και αν ισχύει τώρα, δεν ξέρω.
Λοιπόν, πολύ καλά κάνατε και το θέσατε, γιατί σίγουρα όσοι μας ακούνε το σκέφτονται αυτό. Λοιπόν, και ειδικά είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, αυτό είναι ψηφισμένος νόμος από το 2020, αλλά μόλις τώρα τέλος Δεκεμβρίου βγήκε η προκήρυξη προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι θα υποβάλουν τις προτάσεις τους για να επιλεγεί ο ανάδοχος και να τρέξει αυτή τη διαδικασία που λέγεται φορέας απόκτησης ακινήτων και επαναμίσθωσης.
6 χρόνια λοιπόν.
Έξι χρόνια έκανε.
Να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα ο νόμος και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί.
Ναι. Όμως είναι άντε πόρτας να εφαρμοστεί. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο και ποιους αφορά? Καταρχήν, αυτό δεν αφορά το μέσο εισόδημα. Αυτό αφορά δυστυχώς μόνο τους ευάλωτους δανειολήπτες. Και μάλιστα, όταν μιλάμε για ευαλωτότητα, δεν εννοούμε γενικώς είμαι ευάλωτος, δηλαδή δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ, είμαι ευάλωτος. Πρέπει να είσαι ευάλωτος και με το πιστοποιητικό ευαλωτότητα.
Δεν πρέπει να έχεις τον ήλιο μοίρα.
Δηλαδή, να σας δώσω μια εικόνα. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι 7.000 ευρώ εισόδημα και ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας φτάνει σε πενταμελή οικογένεια μέχρι 21.000 ευρώ. Πολύ μικρό, δηλαδή περιθώριο. Άρα δεν μπαίνουν και πολλοί. Πώς είναι αυτοί, αν με ρωτάτε, διαβάζω και εγώ από τα στοιχεία, γιατί μόνο από αυτά που τα στατιστικά που βγαίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά έχω και εγώ την ενημέρωση. Περίπου 20.000 άνθρωποι είναι οι συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι. Αυτοί λοιπόν, μόλις εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, τι χρειάζεται να κάνουν? Καταρχήν, όταν τους κοινοποιηθεί η κατασχετήρια έκθεση, γιατί έτσι είναι η τάξη πραγμάτων είναι εξώδικο, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση, πληστηριασμός. Και δεν πρέπει κανείς να το αφήσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Πρέπει στα προγενέστερα στάδια, αυτό που λέγαμε, να δείξουμε την επιμέλεια για να προλάβουμε. Λοιπόν, χάνουμε ή είμαστε έτοιμοι να χάσουμε το σπίτι μας σε πληστηριασμό, είμαστε ευάλωτοι, βγάζουμε το πιστοποιητικό ευαλωτότητας, το κοινοποιούμε στο φορέα, μαζί με την κατάσχεση, μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας, ώστε ο φορέας να ξέρει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα χαθεί το σπίτι, αλλά ο φορέας ουσιαστικά θα παίρνει την κυριότητα του σπιτιού. Ναι, ο φορέας θα την παίρνει, ναι, όπως ακούσατε σωστά, οι δανειολήπτες θα χάνουν το σπίτι, όμως θα αποφεύγουν την έξωση, θα αποφεύγουν τη δυσάρεστη διαδικασία του να βγουν από το σπίτι. Άρα θα παραμένουν μέσα για 12 έτη. Έτσι, θα πληρώνουν ένα μίσθωμα στο φορέα, το οποίο μίσθωμα αυτό θα υποστηρίζεται και από μια κρατική συνεισφορά από 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του καθενός. Και ουσιαστικά ήσουν πριν ιδιοκτήτης στο σπίτι σου, τώρα θα είσαι ενοικιαστής. Θα μου πείτε, καλό είναι αυτό? Αυτή η εξέλιξη, δεν ξέρω, μπορεί να σκέφτεστε, να με ρωτήσετε.
Είναι πολύ κακή η εξέλιξη αυτή, εννοείται. Ο μόνος ο οποίος πιθανόν να μην ενοχληθεί ιδιαίτερα από κάτι τέτοιο είναι αυτό που λέμε ο παταχτσής, που έχει τον τρόπο να κρύψει εισοδήματα mm-hmm. και που έχει πάρει απόφαση από την αρχή ότι εντάξει, δεν πειράζει, εγώ ένα σπίτι θέλω να μένω, δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι δικό μου, δεν θα είναι, εγώ δεν έχω πληρώσει καθόλου mm-hmm. έτσι κι αλλιώς. Μόνο αυτόν mm-hmm. θα μπορούσε να μην τον ενοχλεί κάτι τέτοιο, γιατί mm-hmm. για οποιονδήποτε άλλον είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη αυτή. Απίστευτα ψυχοφθόρα και εντάξει, τι άλλο να πω.
Να πω πάντως, για να μπορέσουμε τα πράγματα να τα λέμε όσο μπορούμε σε ισορροπία, να πω πάντως ότι μέχρι σήμερα, Αυτό τώρα θα ξεκινήσει να λειτουργεί, όπως είπαμε. Μέχρι σήμερα, αν κάποιος έκανε το σπίτι του στον πληστηριασμό και παρακαλούσε το φαντ, μη με βγάλετε έξω.
Ναι.
Όχι ευάλωτος, και το μέσο εισόδημα. Μη με βγάλετε έξω. Δεν έχω που να πάω. Και είναι πολλοί συμπολίτες μας τέτοιοι. Ναι. Ειδικά άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Έτσι. Να κάνουμε μία σύμβαση μίσθωσης. Ναι. Πολλές φορές τα
φαντ. Πόσα χρόνια θα ζήσω.
Πόσα χρόνια θα ζήσω, θα το πάρετε μετά κτλ. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό δεν γινόταν δεκτό. Γιατί η απάντηση από τα φαντ ποια ήταν? Εμείς δεν έχουμε συστήσει φορέα αξιοποίησης ακινήτων. Άρα, επειδή δεν έχουμε αξιοποίηση ακινήτων μέσα στο φαντ, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μίσθωση.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πιο σκληρές απαντήσεις, τύπου εμείς δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Και βέβαια. Και βέβαια. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν πολύ σκληρές απαντήσεις και πολύ σκληρές, θα έλεγε κανείς, συμπεριφορές. Από το να τα έχουμε δει και τηλεοπτικά αυτά, από το να πηγαίνει δικαστικός επιμελητής και να εκδιώχνει τον κόσμο γιατί ήρθε η στιγμή, γιατί ο κόσμος μόλις χάσει το σπίτι του σε πληστηριασμό. Αυτό μας το ρωτάνε επίσης πάρα πολύ συχνά, πόσο χρονικό διάστημα έχουν για να μείνουν στο σπίτι, να μαζέψουν τα πράγματά τους κτλ. Δεν έχουν πάρα πολύ. Έρχεται ένα εξώδικο το οποίο τους λέει σε περίπου 60 μέρες, 45 με 60 μέρες πρέπει να σηκωθείτε και να φύγετε. Άρα ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία, δεν είναι εύκολο ακόμα. Πολλές φορές τι μας λένε, δεν έχουν ούτε τα έξοδα μετακόμισης να υποστηρίξουν για να μπορέσουν να μεταβούν σε κάποιο άλλο ακίνητο. Χώρια βεβαίως που έχουμε το γνωστό θέμα με τα ακίνητα, έτσι, το οποίο γενικά υπάρχει δυσκολία έτσι, στις μισθώσεις.
Είναι ψηλά τα κόστη.
Ψηλά τα κόστη. Οι τράπεζες έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο όγκο ακινήτων, τα οποία λόγω του ότι τα ακίνητα αυτά δεν είναι τακτοποιημένα και έχουν πολλές αυθαιρεσίες, πρέπει πρώτα, αυτό μας λένε, γιατί όταν τους πλησιάζουμε, τους πλησιάζουμε και να τους πούμε, για να θέσουμε υπόψη το ανθρώπινο και να τους πούμε εντάξει, καταλαβαίνουμε, δεν πληρώθηκε το δάνειο, δεν έγιναν δικαστικές ενέργειες, χάθηκε το σπίτι, δεν ήταν ευάλωτος ο άνθρωπος, δεν βοηθήσατε, όμως τουλάχιστον δώστε ένα περιθώριο ή κάντε μία μίσθωση κτλ. Όχι, το σπίτι έχει αυθαιρεσίες αν δεν τακτοποιηθεί πολεοδομικά, συμβολογραφικά. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει.
Μπορεί να είναι και δικαιολογίες.
Τακτοποίηση ακινήτου βέβαια, ναι. Πολεοδομικά, συμβολογραφικά, μηχανικός κτλ. Μπορεί να έχει να πάρει χρόνια, ειδικά αν το φαν δεν ενδιαφέρεται πραγματικά αυτά τα κίνητα να τα ρίξει στην αγορά.
Ναι. Μιλήσαμε νωρίτερα για την αρχή της αναλογικότητας και λέμε έχουμε ένα υπόλοιπο δανείου 10.000 και ένα σπίτι με 150.000 αξία, έρχεται η τράπεζα μας παίρνει το σπίτι. Δεν θα έπρεπε τη διαφορά από τα 10 στα 150 να την πάρει στην τσέπη του ο δανειολήπτης. Τα έχει πληρώσει αυτά τα λεφτά.
Ναι.
Και έχει πληρώσει και παραπάνω σε τόκους.
Ναι. Η νομοθεσία αυτό που λέει είναι ότι έχει μέτρα δικαστικά να μπορεί να αμυνθεί, δηλαδή να κάνει μία ανακοπή. Να κάνει μία ανακοπή ακόμα, για να το πούμε και αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε, παρένθεση τώρα σε αυτό που λέτε, γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε να πάρουμε ένα σπίτι. Οι ενδιαφερόμενοι από την άλλη πλευρά τώρα, έτσι, του προβλήματος, που θέλουν να αγοράσουν σπίτι από πληστηριασμό, γιατί ξέρουν ότι τα σπίτια μπορούν να βρουν και ευκαιρίες κτλ.
Ναι,
αλλά όταν αγοράσεις από πληστηριασμό το σπίτι δεν το έχεις δει. Έτσι λοιπόν ο ιδιοκτήτης δίνεις ένα τίμημα το οποίο μπορεί να είναι ελκυστικό και μπαίνεις μέσα και θέλεις άλλες 100.000 για να φτιάξεις το σπίτι.
Ναι, και συμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουν πληστηριαστεί τα κινητά τους κάνουν καταστροφές.
Ακριβώς.
Για να μην φύγουν έτσι.
Τι θέλω να πω λοιπόν. Επίσης, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να αγοράσει ένα σπίτι σε πληστηριασμό. Ο φιλέτης για τους χι λόγους να κάνει ανακοπή ακόμα και μετά την κατακύρωση του ακινήτου στον τρίτο ή στην τράπεζα ή οπουδήποτε. Και να την κερδίσει. Οπότε μετά να ξαναγυρίσει στο σπίτι του. Για σκεφτείτε κάποιος να το έχει αγοράσει.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό. Αγοράζω ένα σπίτι σε πληστηριασμό. Τώρα από την πλευρά του οφειλέτη έχει δυνατότητες δικαστικές για να διεκδικήσει το σπίτι του. Εάν τυχόν υπάρχουν ελαττώματα, αν υπάρχουν θέματα στην εγκυρότητα του τίτλου, στην νομιμότητα της διαδικασίας, έχει. Απλώς πρέπει να κινηθεί εγκαίρως. Εγώ θα έλεγα. Ξέρετε, πολλές φορές, και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι δικηγόρος, το λέω πραγματικά γιατί το πιστεύω, ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ με τα οικονομικά και πολλές φορές λέει θα φτάσω στο δικηγόρο όταν δω ότι δεν μπορώ καθόλου να το χειριστώ μόνος μου. Σε αυτό το επίπεδο, όταν δηλαδή κάποιος είναι να χάσει το ακίνητό του, αξίζει 200.000 για 10 και 15.000 ευρώ, αυτό δεν μπορεί να το χειριστεί κάποιος μόνος του. Με τίποτα. Δηλαδή, όσο και γνώσεις να έχει, είναι εντελώς νομική διαδικασία. Επίσης, έχει συμβεί μερικές φορές σε άλλες αποφάσεις κτλ. Κάποιος, τέτοια περίπτωση πάλι, χαμηλή οφειλή, σημαντική αξία του ακινήτου, ο πληστηριασμός είναι αποδιάκαρπος. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις και μετά μπορείς να πας δικαστικά, έτσι, και να δείξεις ότι εφόσον αυτό το ακίνητο δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και τα λοιπά, τελικά αυτό το ακίνητο δεν κατακυρώνεται σε κανέναν και παραμένει στον οφειλέτη. Άρα θέλει ψάξιμο. Δεν είναι απλώς τι ακούμε. Είναι πολύ σωστό που το αναδεικνύεται δημοσιογραφικά, γιατί ξέρετε, χωρίς τη δημοσιογραφική ανάλυση του θέματος, έτσι αυτό που συζητάμε τώρα, ίσως και ο κόσμος διστάζει να ρωτήσει, να πάει, να κάνει μια επίσκεψη σε έναν δικηγόρο, αλλά πάντα να ξέρουμε ότι δεν είναι ότι χάνουμε τα όπλα μας έτσι αμαχητοί. Δεν πέφτουμε εμείς οι οφειλέτες αμαχητοί σε αυτό το πεδίο μάχης. Αλλά θέλουμε τι? Θέλουμε την επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου. Αυτό θέλουμε για να μην φτάσουμε στο χείλος της καταστροφής. Εδώ επίσης να πω ότι και οι ανακοπές πολλές φορές, γιατί και αυτό μας το ρωτάνε, μα οι ανακοπές παίρνουν προσδιορισμό, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, οι ανακοπές προσδιορίζονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά από 12 χρόνια. Έτσι.
Πολύ ωραία.
Έχουμε και αυτό το θέμα. Ναι. Εκεί λοιπόν δεν φτάνει η ανακοπή, γιατί η ανακοπή δεν μπορεί να σταματήσει τον πληστηριασμό από μόνη της. Εκεί πρέπει να κινηθεί με μεγαλύτερες, να κάνει και κάποιες δικαστικές ενέργειες προσωρινής προστασίας, όπως ασφαλιστικά μέτρα, ο δανειολήπτης κτλ. Εντάξει, είναι ένα πολυδιάστατο θέμα, δεν τελειώνει έτσι τόσο εύκολα. Νομίζω όμως ότι πλέον με κάποιες νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει, κάποιοι συμπολίτες μας που και αυτοί ήταν ξεχασμένοι, κάποιοι συμπολίτες μας ενδεχομένως να εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια και να μπορέσουν να σώσουν το σπίτι τους και με αυτή τη διαδικασία. Είπαμε, δεν είναι η ιδανική διαδικασία, είναι απλώς μία διαδικασία και αυτή. Και βέβαια έχουμε και εκείνους τους οφειλέτες, εκεί πρέπει να κάνουμε άλλη εκπομπή, ναι, για το θέμα του νόμου Κατσέλη, που περιμένουν την απόφαση του Αερίου Πάγου. Έτσι.
Αλήθεια, με τους άλλους οφειλέτες του Ελβετικού Φράγκου, τι γίνεται?
Με τους οφειλέτες του Ελβετικού Φράγκου περιμένουμε ουσιαστικά να λειτουργήσει η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα ακόμα δεν έχει λειτουργήσει.
Και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Δίνονται πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ναι. Δίνονται και εκεί κάποιες δυνατότητες στο να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει την οφειλή του, αναλόγως σε ποια κατηγορία είναι. Αν είναι, ας πούμε, μη συνεπής δανειολήπτης, μπορεί να ρυθμίσει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Αν είναι συνεπής και πληρώνει ο άνθρωπος, ο οφειλέτης, όσο πληρώνει, όσο του έχει πει το ΦΑΝ, μπορεί να μετατραπεί το δάνειο σε ευρώ, να του γίνει και ένα κούρεμα από 15 έως 50% βάσει περιουσιακών και εισοδηματικών κριτήριων.
Μάλιστα, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει 3 και 4 φορές την αξία του ακινήτου.
Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Εδώ πέρα με την διαδικασία του Ελβετικού Φράγκου, αυτοί δυστυχώς οι δανειολήπτες ήταν οι πιο άτυχοι. Δυστυχώς. Ήταν οι πιο άτυχοι.
Οι πιο άτυχοι και ίσως και οι πιο αφελείς.
Οι πιο άτυχοι, οι πιο αφελείς. Ναι, δεν υπήρχε
γιατί
και.
Γιατί τότε έπεισαν οι τράπεζες, ναι, ότι ήταν πολύ καλή επιλογή.
Ακριβώς. Και ξέρετε, υπήρχε τότε που δεν υπάρχει τώρα, κύριε Αγγελόπουλε, υπήρχε η σχέση, η πελατειακή σχέση μεταξύ δηλαδή του δανειολήπτη και του πιστωτικού ιδρύματος. Ναι. Έμπαινες μέσα και πήγαινες στον τάδε.
Στον άνθρωπό.
Έχω ένα θέμα με το δάνειό μου, θα με βοηθήσετε? Έτσι λοιπόν υπήρχε και σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό μου είπε ο υπάλληλος της τράπεζας, αυτό θα ισχύει.
Κάτι τελευταίο, ναι, επειδή το είχα στο μυαλό μου και ξέχασα να το βάλω στην κουβέντα νωρίτερα. Mm-hmm. Υπήρξε μία συζήτηση, αυτό νομίζω την εποχή που ήταν να ψηφιστεί ο νόμος που ισχύει αυτή τη στιγμή με τη 12ετία. Mm-hmm. Να υπάρχει δυνατότητα ένας δανειολήπτης ο οποίος έχει ένα υπόλοιπο μικρό και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, να υπάρχει δυνατότητα να ανταλλάξει το σπίτι του με ένα μικρότερης αξίας, mm-hmm, από αυτά τα ακίνητα που έχει στη διάθεσή της η τράπεζα. Mm-hmm. Αυτό περπάτησε ποτέ, προχώρησε σαν ιδέα?
Από όσο ξέρω, όχι. Δεν έχει περπατήσει ακόμα. Βέβαια αυτό το θέμα και
αυτό είχε μια λογική,
ναι,
αυτό,
ναι,
αν το σκεφτεί κανείς.
Και πολλές φορές αυτό έχει και μια λογική όταν κάποιος θέλει να βγάλει μια προσημείωση από ένα ακίνητο το οποίο το έχει μπλοκάρει η τράπεζα, λόγω, ναι, του ότι είχε πάρει κάποιο δάνειο κατά το παρελθόν. Έχει απομειωθεί πάρα πολύ το δάνειό του και του έχει πει και λέει ο δανειολήπτης στην τράπεζα: σε παρακαλώ, αλευθέρωσε με αυτό το ακίνητο. Θέλω να το πουλήσω ή θέλω να το κάνω γονική παροχή, ναι, ναι, κτλ. Έχω και ένα άλλο μικρό περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αυτό που θεωρητικά γίνεται, επιτρέπεται, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να απαγορεύεται.
Να μεταφέρει την προσημείωση.
Ναι, ναι. Και να μην, ναι, για να υπάρχει και εξασφάλιση. Ακόμα και αυτό με δυσκολία γίνεται. Και να πω επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω, είναι πολύ σημαντικό, το θέμα της εξοφλητικής απόδειξης όταν εξοφλήσουμε,
ναι,
το δάνειο.
Και αυτό συζητήσαμε στο τηλέφωνο. Ναι. Mm-hmm. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν που έχουμε εξοφλήσει το δάνειό μας. Mm-hmm. Τελειώσαμε. Υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να μας δημιουργήσει προβλήματα, να μας ζητήσει παραπάνω χρήματα από αυτά που ήδη έχουμε δώσει και έχουμε εξοφλήσει το σύνολο του δανείου?
Σε γενικές γραμμές αρχίζει αυτό κάπως και οριοθετείται. Δηλαδή κάποιος το βλέπει και από το e-banking του, από τον οποίο να τραβάει το πιστωτικό ίδρυμα τη δόση. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει και κάποια αλληλογραφία που είναι ενημερωτική αναμήνα για το υπόλοιπο του δανείου, έχει τύχει σε κάποιες περιπτώσεις να μην, ενώ μηδένισε το δάνειο, να μπουν και νόμιζε ο δανειολήπτης ότι τελείωσε το δάνειο και δεν ζήτησε ποτέ εξοφλητική, του ήρθε μετά από λίγα χρόνια ένα χάρτη το οποίο έλεγε ότι όφιλε και ένα υπόλοιπο από τόκους. Λοιπόν, η συμβουλή ποια είναι? Τελειώνουμε, πληρώνουμε και την τελευταία δόση, ζητάμε εξοφλητική απόδειξη. Μπορούν οι δανειολήπτες και μέσω των ιστοσελίδων των funds να κάνουν αίτηση μόνοι τους για να πάρουν εξοφλητική απόδειξη, να επικοινωνήσουν. Τηλεφωνικά δεν θα βρουν άκρη, μην το κάνουν τηλεφωνικά, ναι, αλλά μπορούν να κάνουν αίτηση στην εφαρμογή και εκεί θα έχουν ανταπόκριση και μετά είναι και πολύ γρήγορη. Πλέον έχει γίνει και η νομική διαδικασία πολύ γρήγορη για να βγει η προσημείωση από το ακίνητο που παλιά δεν ήταν. Άρα λοιπόν, μόλις πάρουν την εξοφλητική, απευθύνονται υποχρεωτικά σε κάποιο δικηγόρο γιατί αλλιώς δεν γίνεται, για να βγει το βάρος. Το οποίο πλέον γίνεται πολύ πιο γρήγορα από όσο γινόταν παλιότερα. Γιατί έχουν αλλάξει κάποιες διαδικασίες. Αυτό που πηγαίναμε στα δικαστήρια, ας πούμε, πλέον πάμε σε ένα πιστοποιημένο δικηγόρο. Έχουν πιστοποιηθεί και οι δικηγόροι να μπορούν να κάνουν κάποιες, ας πούμε, διαδικασίες που τις έκαναν πριν δικαστές.
Άρα δηλαδή για να πάρουμε την, να άρουμε την προσημείωση,
για να άρουμε την προσημείωση,
να τελειώσει η διαδικασία και να έρθει το σπίτι μας στην απόλυτη κυριότητά
καθαρό,
μας.
Καθαρό και να μπορεί να μεταβιβαστεί.
Πλέον να το κάνουμε με δικηγόρο.
Όχι, δεν επιβάλλεται, είναι και αυτή η δυνατότητα, μπορεί να βγει και με άλλους τρόπους, μπορεί και με διαμεσολάβηση, αυτό με πρακτικό διαμεσολάβηση, αλλά το πιο γρήγορο πλέον, θέλω να πω, ο κόσμος δεν πρέπει να έχει στο μυαλό του, όχι τώρα πόσο καιρό θα μου πάρει να βγάλω το βάρος.
Αυτό τι κοστίζει, αλήθεια, γιατί
κοιτάξτε, αυτό,
κόσμος θα ενδιαφέρεται.
Αυτό σίγουρα έχει κάποια παράβολα της μίας πλευράς και της άλλης, του δανειολήπτη και της τράπεζας, το οποίο είναι γύρω στα 400 ευρώ και έχει και κάποια έξοδα δικαστικά και του πιστοποιημένου δικηγόρου ενώπιον του οποίου εμφανίζεται ο φάκελος, άλλα 200 ευρώ. Ξεκινάς περίπου με 600 ευρώ που είναι το μίνιμουμ των εξόδων. Από εκεί και πέρα, ελεύθερη αγορά είναι.
Άλλη μια δόση.
Εντάξει, άλλη μια δόση, αλλά για σκεφτείτε όμως. Ναι, ναι. Καθαρίζει το ακίνητο και είναι ελεύθερο προς μεταβίβαση. Για σκεφτείτε κάποιος να θέλει να το μεταβιβάσει και να λέει, όχι, τώρα με την εξοφλητική, πότε θα βγει το βάρος, πότε θα είναι ελεύθερο. Είναι και αυτό κάτι. Έτσι, ένα παραπάνω.
Σαφώς, λοιπόν, θα σας έχουμε από κοντά λοιπόν όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα.
Η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη νομίζω πάντα μας φωτίζει πολλές πλευρές αυτού του πολύ δύσκολου θέματος, γιατί τη δεκαετία του 2000 κυρίως, που οι τράπεζες δίναν τα δάνεια χωρίς καμία προϋπόθεση, πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε ότι τα χρόνια που έρχονταν τότε θα ήταν καλύτερα από αυτά που προηγήθηκαν, την πάτησαν δυστυχώς και βρέθηκαν πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.